Þú ert að hlusta á hlaðvarp frá RÚF. RÚF okkar allra.
Sæl á ný og góðan dag. Þetta er morgunvaktin á Rás 1. Það er 50 dagur í dag, 12. september, klukkan rétt liðlega 7:30. Og útlit fyrir alveg hreint ágætis veður í dag verður léttskýjað, jafnvel heiðskýrt. Já, sóli mun skína víða. Nú, framöndan umfjöllunum Erlend málefni Bogi Ágústsson hefur komið sér fyrir hér við borðið en ég ætla að minna á það að eftir morgun fréttnar klukkan 8 þá ætla ég að blaða í lögreglu samþýttum bæði nýjum og gömlum svo elsta er frá 1891 það var fyrsta lögreglu samþýttir sem að sett var í Reykjavík og samkvæmt henni mátti hýða börn sem að brutu gegn henni og milli 8:30 og 9 að þá ætlum við að fjallum þessa vinnu sem að var unnin fjallaðum möguleikana á og ágæti þess að stofna þjóðgarð eða ég vil þjóðgarða á Vestfjörðum meira en það eftir en Bogi Ágústsson, góðan dag.
Góðan dag Björn Þór.
Við erum með margt í handriti.
Já, það er svona sitt lítið af hverju sko.
Já.
Eða hverjum.
Já. Og ég nefndi nú hér fyrir morgun að ætlunin er að fjallum þennan bandaríska sakfræðing sem er líka prófessor sem að hefur reynst rétt spár býstna oft niðurstöður forsetakostninga í Bandaríkjunum.
Síðast liðum 40 ár með þeir undantekningu að 2000 og þá spáði hann Al Gore sigri en við sem að munum þessa atburði munum það að það var í rauninni hæstiréttur Flórída sem að hafði, já, getum við sagt sem að úrskurðaði og demokrata segja hafði sigurinn af Al Gore.
Alveg rétt. Meira en þetta eftir og svo sagði ég frá því að við ætlum að fjalla svisslendinga sem eru að endurskoða eða að velta fyrir sér annarkvort, að endurskoða hlutleysi stefna sína.
Það vakti athygli mína í síðustu viku Björn Bjarnason, fyrrandi þingmaður og ráðherra sem er nú einn helsti sérfræðingur Íslendinga utanríkismála, hann skrifaði á vefsíðu sinni frétt þetta og byrti á frétt sem hafði verið í Politico. Það sem að hann benti á að það hefði verið hópu sérfræðinga sem að hefði verið að skila skýrslu í Sviss um hlutleysi stefnu landsins og þessi sérfræðinga hópur lagði til að svisslendingar myndu endurskoða hlutleysið. Sko Sviss frá eins lengi og elstu menn mun og mun lengur hefur verið hlutlaust og Björn segir grein sinni að það sé allt til ársins 1515.
Já, það er svo langt áttur.
Já, þannig að hlutleysi Svía sem að var nú búið að vara í rúm 200 ár, það er sem hjóm eitt með að við þessa löngu stefnu í Sviss. Mér minnir að Svissar séu svo harðir í sínu hlutleysi og að vera ekki með inn einu samtökum með séu ekki í Sameinuðu þjóðunum að hafi lengi ekki verið í Sameinuðu þjóðunum. Núna gerir þessi stingur þessi nefnd upp á að það verði svona farið að vinna með Evrópusambandinu og NATO að því sem að Björn kalla þarna samhæfðri varnar getu eða þýðir og þetta náttúrulega er bein afliðing af algjörlega breyttum öryggisforsendum í Evrópu eftir innrás Rússa í Úkraínu sem að hafa auðvitað valdið því að bæði Finnar og Svíjar eru komnir inn í NATO og þjóður að hugsa sín öryggismál algjörlega upp á nýtt.
Er við því búist að svisslendingar hreinlega gangi?
Nei.
Eitt skrefi einu,
hérna, það taki nokkur 100 ára áður en að þeir fari að gera eitthvað svoleiðis, en þeir þeir eru farin að huga að þessum málum sem að þeir ekki hafa gert fram að þessu, þetta hefur verið heilug kýr þarna. Það eru, sko, þetta eru háttsettir embætismenn og yfirmenn í svissneska hernum fyrirandi og ýmsir svona aðrir háttsettir og þekktir sérfræðingar í öðningismálum og þeir skilu þessari skýslu til varnarmálaðar á þeirra Sviss Víólu Amherd. Hún er fósitt í landsins núna. Þú veist, í Sviss að þá skiptast þér á ríkistjórnir. Ráðherrar í ríkistjórninni skiptast á að fara með embætti fósitta.
Já.
Eitt ár í senn. Og fósitt í Sviss er nú venjuleg ekkit sérstaklega þekktur á erlendum vettvangi. Svisslendingar er að fara endurskoða þjóðaröryggisstefnu sína og þessi skýrsla kemur til umræðu þar en það er mikil andstaða við þetta skiljanlega en já, maður veit ekki hvað gerist það er ýmislegt sem að er sko svisslendingar þetta er svo djúft og ríkt með svisslendingum að þetta hefur til dæmis áhrif á vopnasölu þeirra til erlendra ríkja þeir selja ekki vopn til ríkja sem eru í átökum og eða ef þeir hafa átt eða þeir svissneski íhlutir í einhverjum erlendum vopnum eins og kemur fyrir til dæmis í leopardskriðdrekum sumum að þá banna þeir að það sé selt til áframselt til Úkraínu en út af þessari hörðu stefnu Svisslendinga þá hefur framleiðsla vopna og Svisslendingar eru miklu vopnaframleiðendur hún hefur dreigist saman eða útflutningur en það hefur dreigist saman
og þeir hafa her
en það vakti athygli mína þessari grein Björns að þeir verja mun minna til varnarmála heldur en ég hélt. Það er inn af 1% og það er minna heldur en nokkuð ríki sem er í Evrópu eða allavega innan NATO Ísland undantalja því að við náttúrulega erum ekki með her og það er útgjöld til varnarmála eru öðruvísi á Íslandi heldur en þeir eru hjá öðrum þjóðum og talandi sem sagt útgjöld og öryggismál í Evrópu að þá er rétt að geta þess að það er umræðu þáttur sem er á öllum norrænu sjónvarpsstöðvunum í kvöld fyrir utan Ísland.
Já.
Því að norrænu ríkissjónvarpsstöðvarnar fyrir utan RÚV hafa tekið sér saman og búið til umræðu þátt sem held ég sé rúmlega 90 mínútur norræn öryggis- og varnarmál eftir innrásina í Úkraínu og inngöngu Finna og Svía í NATO. Þessi þáttur er á dagskrá til dæmis Danmarkradio og klukkan 6 á íslenskum tíma. Það má sjá hann í NRK held ég kortir yfir 7 að íslenskum tíma. Og ég veit nú ekki hvernig það er með Íle finnska sjónvarpið eða SVFT hvernig hann er á dagskrá þar en þarna eins og segir í kynningu þá eru topp ráðherrar og þarna verður líka Jens Stoltenberg sem enn er framkvæmdastjóri í NATO, eða ekki, jú?
Hann er þá alveg að fara
hann er að fara að hætta og þeir verð taka þátt í þessu og þarna eru líka það eru stjórnendur frá öllum þessum fjórum stöðum sem eru allir býsna þekktir Clement Kjærsgaard í Damasati og Fredrik Solvang frá NRK og Katja Elliot og Bettina Sjókbom frá SVT og Yle. Þetta, þannig að áhuga fólkum öryggismál á Norðurlöndunum, það getur hort í kvöld og síðan er þetta náttúrulega sjálfsögðu aðgengilegt á netinu eftir útsendingu eins og alltaf er með slíka þætti.
Já.
Að því við erum á Norðurlöndunum, eitt pínu okkur lítið dæmi sem ég ætla að skjóta að því við erum að tala það við förum við það og það hefur verið mikið af óverum sem að hérna, hafa gengið yfir og nú er orðið hérna síður að þegar að stormar og eru komnir yfir eitthvað ákveði marka þá fáðu nöfn.
Já.
Arild Hermstad sem að leiðtogi Miljöpartiet í grönni í Noregi, umhverfisflokksins þar, hann var að stinga upp á því núna að óveður fengi ekki bara svona handahófskeppn nöfni svo hans sem er það síðasta sem að ja, og allir einhverjum skaða í Nóri heldur yrðu fellibillin eða þessi stormandir yrðu nefndir eftir orkumálar á þurum Noregs vegna þess að hann segir að olíustefna Noregs og Vesturlanda, hún beri miklu hluta til ábyrð á því hversu títt við lendum í því að fá svona óveður yfir okkur núna. Þetta sé bara bein afleiðing af loftslagsbreytingum. Ja. Þannig að hann vil að þessi næsti stormur held ég verði kallaði Terje og nefndur eftir Terje Åsland sem er núverandi orkumálaráðherra Noregs.
Það er mikilvægt.
Svona.
Það eruðu utanríkisráðherra skipti í Svíþjóð.
Já, það við nefndu hann nú að Tobias Billström sagði mjög óvænt af sér og núna er komin nýr utanríkisráðherra Maria Malmer Stenergard. Hún er heiti fullu nafni Eva Maria Louisa Malmer Stenergard, alveg rosalega stórt nafn, þú sé ekkert óskaplega stór sjálf. Hún er rúmlega fertu fætt í suður Svíþjóð í borg sem ég forðast að reyna að nefna við bara upp á íslensku segjum sko Kristjánsstad en heimamenn þeir bera þetta fram
falla saman einhvern veginn káið og errið
Já, það er alveg gersamlega ómögulegt fyrir útlendinga að bera þetta fram eins og Svíar gera. Hún er lögfræðingur og stjórnmálfræðingur, hún er setti á þingi í 10 ár, hún er úr moderatina í helsfloknum eins og Tobias Billström var. Hún var ráð þeirra innflytjenda, hún er sögð góð málamenneskja. Það talaði manna sem mögulegan framtíðarleiðtoga moderatana en hún er ekki mikið reynd í utanríkismálum. Hún sagðist taka við á mjög viðsjálfverðum tímum. Ástandið væri alvarlegra en nokkur sinni eftir síðar heimstyrjöld. Þetta væri að var krefjandi en utanríkismál væri mikilveg. Það væri að viðhalda samstöðu Norðurlanda, Eystrasaltsríkja og annara grannríkja og gera sig gildandi innan Evrópusambandsins.
Nej, men det är ju den svåraste situationen sedan andra världskriget och det ställer mycket höga krav men det betonar ju också, som jag sa tidigare idag, vikten av det utrikespolitiska arbetet att hålla ihop Norden, Baltikum och andra länder i vårt närområde och också vara en aktiv röst i EU.
Och något rödmält.
Ja, ja. Och uppbrinnande stjärna i svenskum stjortmålum. Jag måste säga góðkunningi heimsklugans eins og við stundum haft sem að Nigel Farage.
Það sé átt að segja það.
Já, hann er komin á breska þingi, hann komst þar inn eftir æði marga tilraunir, loksins og hann letaði sér kveða í fyrirspurna tíma forsætisráðherra í þinginu í gær og hann var að tala það að það verið að sleppa fullt af föngum núna. Áðurinn í rauninni að þeir hefðu átt að fá reynslulaust og þetta er einfaldlega til þess að rýma fyrir í fangelsunum og meðalans vegna sem nú verða að dæma sko, dag eftir dag koma fréttur það að það er verið að dæma fólk sem að tók þátt í óeirðunum núna í ágústmánuði og það eru býsna harðir dómar sem að eru hvernig upp þar
Og Nigel Farage hefur auðvitað skoðun á þessari ráðstöfun?
Já, hann hefur það og hann segir líka og hann er að íta undir þá skoðun að lögreglan og yfirvöld taki öðruvísi á þessu heldur en vinstri sinnum þeir sem eru til dæmis að mótmæla framferði Ísraels á Gaza, þeir löggan tæki þá á þeim með silki hönskum, en þetta lið það fái alveg sko bara gúmórin frá yfirvöldum og lögreglu og þetta kallaði two-tier policing og þetta var akkurat það sem hann hérna sagði í þinginu í gær sko að það var, hefði verið af að sérst að sjá fagnarlæti fyrir utan fangelsin þegar að í sumum tilfellum atvinnu glæpamönnum hefði verið sleppt. Það væri vissulega verið að rýma fyrir óeirðasekkjum en líka fyrir fólki sem hefði skrifað ógeðfellda hluti á samfélagsmiðla. Áttar forsætisráðherra sé ekki á þeirri reiði sem í landinu vegna óréttlátra löggæslu eða two-tier policing eins og það kapnaði í rauninni sko hérna, maður heyrir ekki díunum að undir rest vegna mótmæla annara þingmanna.
Yesterday we witnessed some extraordinary celebratory scenes outside Britain's prisons where in some cases serious career criminals were released. And this to make way for, yes, rioters, but equally those who've said unpleasant things on Facebook and elsewhere on social media. Does the Prime Minister understand there is a growing feeling of anger in this country that we are living through two-tier policing and a two-tier justice system?
Þögn í þingsalnum?
Já, hefða þannig.
Hefða þannig?
Já. Þingmenn greinlega mjög ánægði með þessa yfirlýsingu það að það sé eitthvað óréttlæti í löggæslunni. Af því að þú varst að minnast á það áðan og spilaði lag eftir 12. september að þá eitt af lögum hans heitir Draumur fangans og þar ég segir og hugsanlega ég efast nú með mikið af breskum föngum hafi sungið raulega þetta með sér í gær þegar þeim var sleppt sko en við oss blasir björt og fögur strönd og bak við hana sólrík draumalönd Vestur haf
Já
Það náttúrulega fylgdust gerir af þeirri flestir meði að hafa heyrt sér eftir af kappræðum Donald Trumps og Kamala Harris. Og alls endur óvíst hvaða áhrif það hefur á kostningabaráttuna. Það er ekki nokkur vafa á því að og það er allir fréttaskýrendur orðnir á því og einu tala það einum rómi að Kamala Harris hafi unni þessa kappræð. En það skiptir kannski ekki svo óskaplega miklu máli. Það er mjög ólíklegt að einhver úr harðkjarna liði Trumps hafi breytt skoðun þó að hann hafi talað að innflytjendur frá Haiti í Springfield í Ohio og er að leggja sér gæludýr heimamanna til munns og veri með aðra slíka sko og það er ótrúlegt að menn geti sagt svona þvæl og á þess að það hafi sérstakar afleiðingar að vísu sko settu fréttamenn ABC sem voru stjórnendur á þessum kapraðum ofan í við hann og leiðréttu og það hefur orðið til þess þetta var ekki eina skipti sem hann var leiðréttur það hefur orðið til þess að hann og hans stuðningsmenn segja sko að ABC hafi verið í líði með Kamala Harris og hann hafi rauninni verið að takast á við þrjá sko Kamala Harris og stjórnendurna þetta er að kenna dómaranum þú tapar það er ekki nýtt
en það eru ennþá tveir mánuðir til kosninga
það er tæplega tveir mánuðir til kosninga maður nokkur Alan Lichtman professor við American University í Washington hann stundu kallað Nostradamus vegna þess að hann spáir nánast alltaf algjörlega rétt fyrir úrslit kosningana nema eins og vorum að segja þegar að hæstiréttur Flórída breytti niðurstöðunum eða sem sagt gerði George Bush yngri að fórseta. Hann segir að sér 13 lykil atriði sem að ráði úrslitunum og hann kallaði þetta lykla og hann fer í gegnum þetta eitt á eftir öðru og atriði 11 er sko útgeislun áskoranda og það segir hann að hann var búinn að fara í gegnum alla hina líklana þar á undan og þessi 11. hann var sá sem að réði úrslitum. Við skulum heyra hann segja þetta eins og þetta er að finna á vef New York Times.
Some people think Donald Trump is a god, but he only appeals to a narrow base. So that key is true.
But wait, that means...
The Democrats will hold on to the White House, and Kamala Harris will be the next president of the United States.
Lífleg framsetning.
Já, það er það. Þeir hafa sett músík undir og annars líkt. Sumir telja að Donald Trump vera guð en hann höfða bara til þröngs hóps, sagði Lichtman. Þess vegna vinna demokratar í kosningunum og Kamala Harris verði næsti fórseti í bandaríkjana. Lichtman var svo myndur á það að það verið tvö líkilatriði eftir hjá honum, utanríkispólitísk mistök og sigrar, en hann ítrekkaði spá sína.
Kamala Harris will be the next president of the United States. At least, that's my prediction for this race. But the outcome is up to you, so get out and vote.
Hann bætti viðlíkna þarna að þetta væri hans spá. Úrslitin væru komin undir kjósendum sem yrði að fara og kjósa. Nú við vitum það að það mörg atriði sem að geta breytt og ráðið úrslitum. Sko, Kamala Harris sagði strax að hún vildi fara í fleiri kappræður og Donald Trump, hann sagði að það væri náttúrulega skiljanlegt vegna þess að hún hefði tapað og sá sem að hefði tapað í hnefaleika keppni, hann vildi náttúrulega fá aðra keppni. En hann eiginlega einn það, þá skoðun að Kamala Harris hafi tapað, það eru nánast allir á því. Það er mikið af smáatriðum og við vitum það, það er sjálfsagt að nefna það að eina ferðin enn, það eru þessi sveifluríki sem að ráða úrslitum. Það er ekki hvernig fer í Kalifornía, New York eða Texas, það er eiginlega meirum minna fyrirfram gefið. En það eru þessi og það eru kannski nokkur 100.000 manns á miðjun í þessum ríkjum sem að munur á það úrslitum. Þannig að við skulum bara hérna bíða og sjá, þetta er langt í frá ráðið og já, 12. september nefndum við.
Já, þú vitnaðir í draum fangans.
Já.
Og Ég fann það til.
Já, þetta er fallegt lag og skemmtileg eins og mjög mörg lög eftir Freymóð Jóhannsson, 12. september. Hann var líka listamaður, hann var málari og gott tónskáld og lagahöfundur.
Ef ekki bara draga fyrir heimskluggan með Draumi fangans?
Er það Erla Þorsteinsdóttir?
Það er Erla Þorsteinsdóttir.
Takk að ég fyrir það, Björn.
Takk fyrir að vera hér í dag, Bogi Ágústsson.
Sömmuleiðis.
Það var nótt, þú drafst á dyr hjá mér. Að dyrnar opnuðust að sjálfu sér. Og inn þú komst og kveikti ljós mér hjá. Ég kraup að fótum þér í hljóðu frá. Þú lagðir hönd að brjósti mér svo blíkt að birta tók og mér varð aftur hlýtt og milda stund hver létt var leiðin heim loft braut hugans vor síns bjarta geim. Óskir rætast bætist böl og stríð í bláma fjarlægðar sést liðin tíð en við oss blasir björt og þögur strönd og bak við hana sólrík draumalönd Þá leiðumst við í lífsins helgidó. Í ljúfum sporum vaksa muna blóm og fótmál vor hvert skref á skamri stund. Þótt skiljumst hér er heittum mendur hund.
Erla Þorsteinsdóttir og draumur fangans. Það líður að fréttunum, þær koma á slæginu átta.
Rúf okkar allra.